ұқсас ұғымдағы келіп жатқан аяттардың бірі және сол аятта келіп жатқан астарлы ұғымдағы сөз бұл нұр мәселесі. Нұр дегеніміз араб тілінде бұл кәдімгі нұрға айтылады. Шуақ, мысалы айтамыз күннің нұры, күннің жарығы, оның сәулесі мағынасында. Ал енді Алла Тағала бұл біздің түсінігіміздегі бар ұғымда Алла Тағалаға қолданылмайды. Орында да Алла Тағалаға лайық болған белгілі бір мағынада түсінуіміз керек. Міне Құран-ы Кәрімде Алла Тағала дейді: "Аллаһу нурус самавати вал ард." Алла көктер мен жердің нұры дейді. Осы Алла Тағала көктер мен жердің нұры дегенге Ибн Касир ол кісіге Алла рахметсін былай деп түсіндірме береді. Бұл риуаят Ибн Аббастан келеді. Алла көктер мен жердің хидаят берушісі дейді. Алла Тағала аспан мен жердің нұры дегені бұл аспан мен жердің тура жолға салушы, оларға бақыт беруші, оларға хидаят беруші Алла Тағала деген ұғымда берген.